вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання, вітання всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Це обговорення теми дня. З Божою допомогою ми знову разом, щоб поспілкуватися і поділитися важливими світлими думками. Притча – це твір, в основу якого покладено повчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. До речі, у перекладі з грецької мови слово «притча» – це «йти пліч-опліч», тобто притча пліч-опліч ставить відоме з невідомим. Зазвичай істини в притчах подаються у символах або образах, або алегоріях, і завдяки притчі часто не зовсім ясні духовні істини розкриваються через зрозумілі земні речі та поняття. Цікаво, що притча може містити в собі різного роду такі послання, спрямування. Це може бути пояснення або натхнення, попередження і також викриття. Ісус Христос, будучи на землі, нерідко використовував в своєму вченні саме притчі. Більшість притч міститься в Євангеліях Матвія, Марка і Луки, тоді як в Євангелії від Івана увійшла тільки одна – про доброго пастиря. Сфокусуємо сьогодні на притчах Ісуса Христа та їхньому значенні. Наша тема – Ісусові притчі. Пригадайте ту чи іншу притчу Ісуса Христа. Про що вона? Який її посил і яку важливу істину, на ваш погляд, вона доносить нам сьогодні? Перший дзвінок в інтерактив надійшов. Ми з радістю вітаємо вас. Добрий день, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, Сину Божому. Дуже всіх вітаю, дуже всіх люблю, тому що погода погана, але на душі дуже легко. А чому легко? Тому що ми разом з радіо Еммануїл. І на тему дня я хочу сказати, бо дуже цікава є така притча і така настанова у Матвія 6 розділ. А віршики я все не буду читати. От з 26 по 34. І тут якраз Ісус навчає своїх учнів і нас про те, щоб ми не піклувалися, як би кажуть, за завтрашній день. Там в 34 вірші він каже: «Не піклуйтесь за завтрашній день, тому що сьогоднішній день має повно свого клопоту». Ну, я спочатку почну про те, як він каже про птахів небесних, що їх, що вони не сіють, не жнуть, але Батько Небесний годує їх. Тобто вони не переживають за їжу і за те, що вони будуть їсти і пити. А потім дуже цікавий такий віршик про лілеї. Мені він дуже до душі, я люблю дуже ці квіти. І він каже, що от подивіться на лілеї, як вони зодягнуті, що навіть цар Соломон не зодягався з такою красою, з такою величністю і багатством, як кожна з них. Це дуже цікаві такі слова, такі поетичні, тому що Христос знав, як звертатися до людей, чим їх зачепити, їхнє серце, їхній розум, щоб вони починали думати. І от, на мою думку, це якби притча, а в той же час це така настанова. І от він каже, не піклуйтесь за завтрашній день, але от тут є над чим подумати, тому що ми ж не можемо жити тільки от сьогодні і все. От що поїли, потім тарілки пусті, і нема нічого. Але тут є дуже великий зміст, щоб ми не накопували. Тобто і сама молитва «Отче наш» говорить: «Хліб наш насущний, дай нам на оцей день». Тобто тут Христос застережує нас від такого земного збагачення. Тобто будьте раді сьогоднішньому дню, прославляйте Господа, прославляйте Отця Небесного, щоб ви були ситі. А на завтра Отець Небесний вам даси. Ну, ви будьте теж трудяги, не сидіть, склавши руки, а робіть оцей день, який вам дав Батько Небесний, робіть все можливе, що від вас залежить. Отака моя основна думка. Дуже дякую.
Ісус Христос, він відрізнявся простотою у підборі сюжетів, коли він проходив через засіяне поле, він розповідав по людям, що оточували його, притчу про сіяча. Наприклад, коли він звертався до своїх учнів, знаючи, що вони рибалки, він розповідав їм притчу про риболовлю. Коли вони проходили і поруч бачили птахів або ці лілеї, він використовував це, щоб донести якісь одразу незрозумілі духовні істини, але які можуть стати більш яснішими через видимі земні речі. Це черговий дзвінок надійшов етер, тема Ісусові притчі, і ми слухаємо вас також. Добрий день, ви в етері.
Знаєте, мені дуже подобається притча о пшениці і кукелі. В Матвія написано, вона там взагалі в 13 главі кілька притч є, але от на що я хотіла звернути зараз трошки увагу. Матвія 13 розділ, 24 по 30 вірш «За пшеницею кукіль». Я от думаю, так, о, знаєте, от посіяли пшеницю. Ну, я читати не буду, хай прочитає, хто цікавиться. Ми, хто віруючи, теж знають про це. Я тільки зверну увагу на те, що от обидва злаки, вони ростуть нероздільно, разом, поруч, на одній ділянці поля. І ростуть вони до жнив. От, і, чи не так живуть в нашому світі і зріють до жнив і великі святі, і жахливі грішники? От між святими і нечистивими людьми, існуючим тут на землі, тільки внутрішня різниця, так я думаю. Бо зовні вони можуть і мало чим відрізняються один від одного. Ну так, діти, допустимо. А от що спільного між ними може бути? Між праведністю, беззаконням, або яка спільність світла з темрявою? І от яка згода в Христа з дьяволом, ну, або яка частка, ну, вірного з невірним. Ну, яка може бути згода між Божим храмом і ідолами? В Корінціян так написано є, в 6 розділі, з 14 по 16 вірш. От святі люди, вони живуть в цьому світі, ну, але вони не з цього світу. Вони живуть іншим життям. Ну, беззаконники або нечистивці, вони навіть не розуміють, як то так. У святих людей інші цілі, інші інтереси, все інше, зовсім протилежне тому, чим живуть дихаючи грішні, розбещені, безбожні люди. Але при всій цій сумісності поглядів і протилежності цілі, Бог дозволяє жити разом до жнив, до телесної смерті, Божого суду і вічності. А після жнив все змінюється. І я ще кажу, що там написано, що там грішники, які примирилися з Богом, і грішники, що відкинули благодатне спасіння Христа, Бог поставив велику безодню. Він учень там пояснював потім пізніше, сказав, що воно буде, і що буде з тим кукілем, і що буде з пшеницею. І я думаю, мені от подобається ця притча. Дякую, що вислухали.
Навзаєм дякую те, що поділилися. Дійсно, кожна притча по-своєму може торкатися нашого серця, привідкривати ті чи інші важливі істини для нашого життя і зростання. Яка ж причина, через яку Ісус вибрав саме алегоричну форму для своїх притч, вона зазначена в Євангелії від Матвія, в 13 розділі з 10 по 13 текст. Тут написано так, учні його приступили і спитали у нього, чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись не бачать і слухаючи не чують і не розуміють. Отже, на жаль, деякі люди перебували в такому стані, що їм не було можливим почути істину прямо. Тому Ісус звертався до них притчами, бо це потребує певного зусилля, щоб зрозуміти. Іван Златоуст вважав, що Ісус використовував притчі, щоб зробити слова свої більш виразними, вдягнути істину в живий образ, глибше сфотографувати її в пам'яті, якби уявити очима. Це з однієї сторони, з іншої, наприклад, Феофілакт Болгарський пояснював використання Ісусом алегоричної форми тим, щоб лише що шукають, здатні були зрозуміти суть вимовного. А від інших вона навмисне була прихована, щоби знання належного не послужило до більшого осуду їх, коли вони не виконують цього належного. Отже, ми бачимо, що приповість – це в якомусь сенсі теж вияв любові Ісуса Христа до тих, що Його оточували. Ну, а яка притча пригадується вам саме Ісуса, яку Він вимовляв у свій час, адже вона може бути скарбом для всіх і вже для тих, що з Богом, і знають певні таємниці Царства Небесного, все одно притчі вони продовжують збагачувати нас, нагадуючи нам важливі істини, інколи повертаючи нас на шлях праведності, адже притча по своїй суті вона може бути і навчанням, і натхненням, а може і попередити, і нагадати важливу істину. Ще один дзвінок приймаємо. Добрий день, вітаємо. Ви в прямому етері.
Доброго дня. Вважаю важливою притчу про молитву. Не моліться так, щоб вас усі бачили. Увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як оті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Бо Отець знає ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. І каже Ісус слова молитви. Ми її знаємо із Євангелії. Отче наш. Молитва коротка. Немає ні одного зайвого слова. Але все є, що потрібно для нашого життя. Ця притча має значення і в нашому повсякденному житті. Наприклад, коли робиш добро людині, то не треба хвалитися, який ти добрий та хороший. Це відповідає, що молитися не треба на показ. В молитві не говоріть багато зайвого. В наших повсякденних розмовах теж не треба говорити багато лишніх слів. Тоді твоя мова буде яснішою. Мій знайомий друг, письменник Валерій Шевчук, радив мені, коли ви пишете статтю, перевіряйте, чи всі слова потрібні в реченні, і всі зайві вичеркніть. Я прислухалась до цієї поради, і в моїх статтях ніколи редактор не знаходив лишнього слова. Стаття друкувалась такою, як я її написала. Так і в притчах Ісуса Христа не можна знайти ні одного лишнього слова, яке можна було б вичеркнути, і без нього можна було б обійтися. Ні, все потрібно, щоб воно служило значенню цієї твоєї роботи.
Навіки слава, дякую вам також за участь та додатки в сьогоднішню тему Ісусові притчі. Які вони прекрасні, багатогранні, глибокі. Вони розкривають, пояснюють нам, розтлумачують різні сфери нашого життя, в тому числі і молитовного. Ще один дзвінок отримали. Наразі соцмережі активні, через Viber нам зателефонували. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в прямому етері.
Вітаю, доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на притчу, розказану нашим Господом Ісусом Христом про немилосердного боржника, яка записана в Євангелії від Матвія у 18 розділі з 33 тексту. Тут Христос говорить такі слова: «Тимто Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити зі своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонився, і вклонявся йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів. І схопивши його, він душив та казав: «Віддай, що ти винен». А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?» І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддав всього боргу. Так само Отець мій Небесний, говорить Господь, учинить із вами, коли кожен із вас, тобто із нас, не простить своєму братові серце свого їхніх прогріхів. Дорогі друзі, в даній притчі цар – це прообраз Господа. А раб, котрий просив милосердя від царя, і цар простив його, але згодом цей раб не захотів простити і змилосердитись над своїм співтоваришем, це прообраз людини, яка у свій час стала прощеною Богом в час її покаяння, але згодом вона не прощала свого винуватця. Христос даною притчею наголошує на важливості і на необхідності щирого прощення від усього серця нами, наших винуватців. Адже навіть у молитві «Отче наш» Господь Ісус навчає нас так молитися до живого Бога: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». А через Євангеліє від Матвія 6:14-15 до нас так говорить Господь: «Як людям ви простите проріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш Небесний не простить вам прорихів ваших». Отже, та людина, яка не прощає своїм винуватцям, і сама буде непрощеною Богом, тож нехай Бог нас від цього збереже і допоможе нам від серця прощати нашим винуватцям. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Прощення займає значну частину, вагому частину нашого життя. І, знаєте, думаючи на цю тему, тому що ми знаємо, що це буває непросто, а інколи здається навіть і недоречним, чому я маю простити? Адже дійсно людина може не заслуговувати цього, вчинити злочинно, несправедливо. То, що я собі пояснюю це так, що простити не означає погодитися. Простити – це означає відпустити власну цю гіркоту, яка всередині мене, яка завдає мені шкоди. Прощення не завжди означає, що ми обов'язково відновимо стосунки і відносини із іншою стороною. Можливо, нам прийдеться тримати на відстані людину із міркувань саме безпеки. Тому, звісно, це питання залежить від різного контексту, але те, що прощати – це завжди правильно, тому що це Божий характер, безперечно, і прекрасне нагадування. Ісусові притчі, така тема сьогодні пропонується. Дійсно, як ми бачимо, відчуваємо по коментарям, ми торкаємося зовсім різних тем. І кожна притча, інколи вони можуть пересікатися, підтримувати, підсилювати істину, що ховається в них. Але фактично Ісус про різні речі казав саме у вигляді приповістей. І коли ми про них згадуємо, міркуємо, розкриваємо, намагаємося зрозуміти істину, яку Ісус хотів донести, це, очевидно, приносить велике благо кожному із нас. Ну, я бачу ще один дзвінок, і це чергова приповість Ісуса. Від наших слухачів цікаво почути, яку саме ви пригадали, яка істина в ній ховається. Ми вітаємо вас, добрий день, ви в етері.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ісус Христос об'ясняв прості речі. То, що чоловік, там, допустим, сіє, він розуміє, що відбувається. Коли ученики спрашують, об'ясні нам, разве ви не можете зрозуміти обичну притчу, кажу вам, розуміти всі притчі. То есть надо понимать, почему Иисус говорил притчами. Он говорил, потому что люди, они не могли принять. А ведь как написано, что если не будет дано человеку свыше, то он не может ничего принять. Та же самая и понимание Царства Божьего. То есть если человек его не понимает, он не может его увидеть, он не может войти в это Царство Божие. И поэтому Иисус Христос говорил притчами. И без притчи он не говорил. И для этого он как раз и пришел. Почему? Потому что Бог он все время говорил, через пророков все время говорил, что люди разве не читали Слово Божие? Читали. Но Иисус Христос говорил о том, что они, говорит, голоса Божьего не слышали. Не слышали. Они его не видели, не видели. Как они могли уразуметь то, что вот то, что он хочет им дать? Для этого Иисус Христос пришел, чтобы дать. И он говорит о том, что вот так же самое он приходит и к людям, чтобы люди могли принять вот это все, то, что записано в притчах, и в дальнейшем принять Иисуса Христа. Потому что вот апостол Павел, там Савва, он какой был, там, или фарисеи, насколько они были, все тщательно все соблюдали, тщательно все исследовали Писание. Он говорит, если вы не превзойдете праведности книжника и фарисея, вы не войдете в Царство Божие. Почему? Потому что вы его не увидите. Потому что Господь лично не говорит. Но нужно для того, чтобы для чего все это дано? Для того, чтобы человек, наконец, обратился к Богу и от Бога получил наставление. Потому что человек любой, он заблуждается. А вот именно получить наставление, как написано, что все будут научены Богом. И вот для этого он пришел. И написано, что Евангелие в том, что Христос является. Является и как самому последнему грешнику, Павел писал про себя. То есть вот это все обязательно нужно человеку. И поэтому вот это превозношение, то там плохое, то хорошее, оно все не имеет никакого значения. То есть надо, чтобы человек встретился с Богом. Каждый лично. А то, что мы говорим, что там вот они такие, а мы такие, это ничего не имеет значения. Потому что все находятся в одинаковом положении перед Богом. А именно то, чтобы услышать от Бога, увидеть. Господь является. Является. Очень много тому примеров, что Господь является. Господь в разных способах. И бывает так, что и голос слышишь, бывает так, что и видение показывает. То есть Он наставляет. И слава Богу за то, что вот эта надежда, она есть, она соблюдается, она описана все это. Говорит, если вот простые вещи человек не понимает, как он может понять вдруг все остальное? Вот поэтому превозношение друг перед другом, оно вообще пустое сотрясение воздуха. Слава Богу за все.
Так, дійсно, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. На жаль, ми бачимо, що в минулій історії було багато людей, гордість яких, або, можливо, якісь інші перешкоди заважали почути прямо те, що Ісус хотів донести. І Ісус обрав саме притчі, щоб якимось чином все-таки достукатись до них. І якщо вони захочуть знайти, то вони прикладуть зусилля і зможуть зрозуміти, в чому ж суть даної ілюстрації або алегорії, коротко кажучи, приповісті. А якщо не захочуть, ну, на жаль. Ну, яке це велике благо, що сьогодні ми, перечитуючи ці притчі, можемо зрозуміти їхню суть. Так, звісно, ми вже читаємо і тлумачення, адже в Євангеліях це описано, але і сам Дух Божий допомагає нам не тільки зрозуміти посил Ісуса, істину, яку Він хотів донести, а й бути здатними, щоб це втілювати у власному житті. Ще один дзвінок в сьогоднішню тему Ісусові притчі. Ну що ж, слухаємо також і наступний коментар. Добрий день, ви в етері.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі. Слава Господу за Його любов, за Його милість. І ця любов дихає кожна сторінка Святого Письма. І дуже багато притч, дуже повчальних. Це мені дуже подобається притча Євангелія від Луки, 15 розділі. Це перша притча про загублену вівцю. І приступили до нього грішники і митники, і ті ж фарисеї і книжники обурилися, що він з ними їсть і п'є. І він їм розповів цю ж притчу про загублену вівцю, що один цих чоловік загубилася вівця, і він не покинув пустині 99 і піде, знайшовши одну, і знайшовши, і бере на ремена своє, і приходить, і згукує своїх сусідів: «Радійте зі мною, бо одна вівця загублена знайшлася». І це зображує те, що одному грішнику будуть радіти небеса, а дев'ять праведників, які не потребують покаяння. І ця притча зображує нашого Господа Ісуса Христа. Це пастух, це він наш пастир. І він носить нас на своїх плечах, щоб ми не заблукали. Оце така моя думка. Будьте благословені з Господом, я вас всіх люблю і благословляю.
Цікава світла думка, дякую, що поділилися. Я подумав, знаєте, про що? Що це те, що і ми сьогодні можемо зустрічати в своєму житті. Те, з чим Ісус стикався, а можливо і самі можемо опинитися на цьому місці, коли ми якби негативно висловлюємося про людей, які дійсно, можливо, заблукали, які щось неправильно вчинили. Так само, як фарисеї засуджували тоді інших людей, хоча самі, звісно, не були кращі. І, можливо, і ми при бажанні можемо використати цю приповість, просто поділитися нею з людиною. Як ти вважаєш, якщо була загублена вівця у пастуха, а було їх там 100, наприклад, одна загубилася, чи він пішов би її шукати? І, ну, я думаю, я би відповів, звісно, так, тому що це ж пастух, він же турбується, він про них переживає і так далі. І це може стати можливістю потім сказати, що так, такий само і Бог. Просто думка прийшла на ходу, і дійсно, адже ми якось в своєму житті, можливо, не так часто використовуємо приповісті, хоча могли би. Тому що, як нам відомо, ця мова, зазвичай, вона більш якось зацікавлює, вона дає можливість, створює простір для уяви. Ну і, звісно, дає можливість тим, хто хоче пізнати істину, все-таки до неї докопатися.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Програма транслюється у повторі.
Вже дзвінок у нас є на лінії. Ми з радістю вас виводимо в етер. Добрий день, слухаємо вас.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Це Ліда з Чернівців. Я розповім про доброго пастиря Івана 10. Ісус розповідає про пастирів, які були до нього. Наймит не вівчар, кому вівці не свої. Він не дбав про вівці. 11 вірш. Ісус говорить: «Я пастир добрий». Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Вівці – це люди, які повірили в нього. 16 вірш. «Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Це погані, які повірили і теж входять до його кошари, до церкви». 28 вірш. «Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть у вік. Ніхто їх не вихопить із моєї руки». Слава Ісусу Христу! Він наш пастир. Він пролив кров за наші гріхи. Він прийде у славі вручити венець вірним пастирям. 1 Петра 5:4, Псалом 23. Дякую всім слухачам, дякую Святому Радіо.
Дякуємо також і вам за нагадування важливої притчі Ісуса про його доброту, про його безумовну любов і також самопожертву. Кожна притча містить собі якусь важливу істину, яку хоче донести автор Ісус в різних обставинах, в різних ситуаціях, звертаючись до різних людей, він говорив окремі притчі, доносячи ті чи інші важливі речі. Маємо ще один телефонний дзвінок. Сьогоднішню тему Ісусові притчі. Цікаво почути чергову притчу від наших слухачів і важливість її для нашого життя. Ми вітаємо вас також. Добрий день. Звідки ви до нас телефонуєте?
Доброго дня. Слава Спасителю Ісусу Христу. Олександр, Сумщини. Для мене зараз актуальна притча – це про таланти. Де, кажеться, коли поїхав, ну, хазяїн поїхав і оставив один талант, одному, другому дав два, а третьому дав три. Якось мені так вона розкрилась, просто і ясно. Я зрозумів, у чому один талант – це пасивність, наша моя пасивність як християнина. Мені Бог дав по моїй можливості щось зробити, а я за своєї мудрості, що я чересчур мудро ставав, я просто-напросто десь його чи закопав і відсіджуюсь. Висіжусь тихонько, думаю, що так можна відсидіться, талант закопав свій, ти, що мені Бог дав, і боюсь ризикувати. Я зрозумів, в чому сміст, я боюсь ризикувати. Раді Бога я боюсь ризикувати. Дуже мені така ця притча для мене актуальна. А раніше була мені сіячі зерна попадають там біля дороги. Дякую за увагу.
Ще один дзвінок на лінії маємо. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в прямому етері.
Вітаю. Мені пригадалася така відома всім притча. Не знаю, можливо, вже хтось розказував про блудного сина або, як називають ще її, про люблячого отця. І я багато би хотіла про це сказати, але якщо дозволите, я прочитаю на цю тему вірш, який написав колись мій чоловік. Вона так і називається «Блудний син». Жила колись одна сім'я, поважний батько із синами, була в них добрая земля із виноградними садами, худоба всякая була і без числа. Отак сімеєчка й жила, спокійно, без незгод та крику. Та враз непрошена біда в родину їхню завітала. Синок молодший закида отцю своєму із запалом. Віддай мені тепер моє, піду чим далі з твого дому. Нудьгою тут усе гниє і радості нема ні в чому. Піду по світу подивлюсь, як інші люди поживають. З грішми нічого не боюсь, вони до щастя повертають. І безліч батьківських промов синочка в домі не вдержали. У світ широкий він пішов, і гроші скрізь допомагали. Як батько плакав, як ридав, йому й на думку не спадало, чимало друзів він придбав, щодень їх більше прибувало. Роки минають за роками, а блудний син собі мандрує, цінує він вже й копійками, але біди ще так не чує. Та згодом все промарнував, і вірні друзі повтікали, бо лютий голод насував. Лани чомусь позасихали. Мабуть, найметувати треба. Піду до когось працювати, бо харчуватися потреба вже не дає спокійно спати. Найнявсь, працює і несе відповідальність за посаду. Сумлінно довгий час пасе свиней, вгодованих громаду. Раптово виникли думки. У шлунку голод не вщухає. Поїм і я оці ріжки. Господарі ж про це не взнають. І може б щось він і поїв з делікатесів тих свинячих, та враз багато нагаїв наглядач дав йому гарячих. У серці невимовний сум, згадав пастух і рідну хату, заплакав і на крилах дум полинув він до свого тата. Згадав рабів і наймитів, хоч важко кожен день працюють, та все ж не хочуть тих ріжків, що ними тут свиней годують. О, вдома раб живе, мов син. Піду ж, не гаючи годин, попрошу вибачить родину мені негідною провину. Попрошу батька, щоб прийняв як наймита, схилю коліна, бо все життя я марнував безглуздо, мов якась тварина. Отак подумав, став, пішов ногами босими своїми, туди звідкіль колись пішов у світ з багатством і грошима. Он очі дім у далині, серед садів уже видніє. Чи буде місце там мені? Я ж блудний син, хто пожаліє? Жаліти я не заслужив, щоб в ріднім домі пожаліли. Багато ран я наробив отцеві й тим, хто в домі жили. О, горе, зовсім я пропав, так думав він і наближався, туди, де жити міркував, слугою. І раптом здивувався. Ой, що то за дідусь біжить? То батько сина зустрічає, сльоза в очах старий блищить, а на вустах усмішка сяє. Не можу очі сином бути, в сльозах син блудний промовляє, лиш прошу все лихе забути. Та батько, мов, не дочуває. Багато горя пережив, та зла на тебе я не маю. Ти мертвим був, тепер ожив, і радощем немає краю. Так довго я тебе чекав, і ось живого оглядаю. Ти довго в світі пропадав, заходь, я друзів поскликаю. Новенький одяг батько дав, змінив полатану свитину, син блудний знову сином став і вже не хоче на чужину. Як довго, друже, ти блукаєш без світла правди на чужині і радості ні в чим не маєш, її знайдеш, лиш Божім сині. Скоріш до нього навернись, він так давно тебе чекає. Навколо пильно роздивись, загибель вічна наступає. А церква Божа на землі і дивні ангельські хори святі вітання шлють тобі, спішиш, покинь гріховне горе. Слава Господу за такого люблячого батька, що приймає тих, хто приймає.
Як можна помітити, досліджуючи різні приповісті Ісуса Христа, дійсно в них ми можемо відчути Його любов, Його турботу. Адже навіть тим, хто загубилося і не хочуть повертатися на вірний шлях, Він підготував щось, що все-таки може допомогти. Причі саме для цього, як я бачу, були призначення, але в той же час вони і сьогодні для тих, хто вже є на вірному шляху, є прекрасними ілюстративними зображеннями істини, яку може бути легше сприйняти і пояснити самому собі і також ближньому. Черговий дзвінок отримали в прямий етер, і чергова притча, наскільки я розумію, зараз пролунає, і ми почуємо також якусь цікаву істину для себе. Звідки ви до нас долучаєтеся? Вітаємо вас!
Доброго дня всім слухачам. Світле радіо, я всіх вітаю іменем Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу. Я не знаю, бо я підключилася пізніше, чи була така прищта про смоківницю?
Ні, не було.
Якщо була, то я вибачаюсь. А зараз в мене на думці прищта про смоківницю. Смоківницю один, це є прищта про нас. Що один смоківницю мав в своїм саду, яка не давала плоду. І він третій рік приходив і шукав на ній плоду, але не знаходив. І сказав слузі, слуга, цебто Ісусу Христу, зрубай її, бо навіщо вона землю тратить? Але слуга, так як наш Ісус Христос заступається за нас, він наш заступник і ходатай нас, він каже, остав господарю її ще на один рік. Коли я обкопаю, обкладу гноєм, може тоді принесе вона плід. Це плоди, це наші скарби, наші вчинки хороші для Господа, коли ми трудимося на ниві Його і приносимо рясні плоди, снопи, коли буде перед судом, щоб ми принесли якісь снопи, якийсь плід, щоб ми були винагороджені самим Ісусом Христом. А можна, в мене теж є мій вірш про смоківницю, він, правда, коротший, можна розказати?
Будь ласка.
В краю однім господар жив, великий сад він насадив, і виноградник там прекрасний виростав, бо то господар його ніжно доглядав. Він піклувався, обробляв, пори осінньої плоди збирав. І ось побачив він заздалегідь, пишна смоківнича стоїть, горда, мов пава розрослася, одне лиш листя убралася. Господар тихо враз підходить і жодного плода в ній не знаходить, бо третій рік він так шукає, листя одне перегортає. Як не знайшов він в ній плодів, тоді служі зрубай звелів. Але слуга просити став, на рік цей ще її зустав. Господар, як любов'ю він благає, смоківничу в саду сам захищає. Я обкопаю, оброблю, покладу гною, і яким пахучим цвітом зацвіте весною. А ще упаде дощик ранній, пізній порою, і зігріє сонцем ясним помеже лозою. А як настане осінь золота, надіюсь, що уродить смоківнича ота. Ну, якщо й тоді плодів не дасть, я часу не згаю, і смоківничу оту на дрова зрубаю. А з дров немає ні матеріалу, ні плоду, годиться тільки для огню. Цей приклад для мене і для всіх, і для нас з тобою, щоб не була у нас пора застою, щоб не виріс гіркий корінь, шкоди не наніс, а коли ж жнива настануть, плода не приніс. Тож працюємо ми з любов'ю, щоб були негожі, і на смоківничу оту не були похожі. Дякую всім, що мали таке терпіння вислухати мене і мій вірш. Усім бажаю миру, добра, щастя і любові, і щоб приносити плоди для Господа.
Ось такий добрий наш Бог, і дійсно багато різних притч, зокрема ця, вона нагадує про Його також доброту, довготерпіння до кожного із нас. Адже Бог не бажає нікому загибелі, якоїсь шкоди, але тільки плодоносності, тільки щастя. Наближаємося до завершення сьогоднішнього інтерактиву під назвою «Ісусові притчі». Хочеться подякувати всім, хто долучився сьогодні і поділився тією чи іншою приповістю, своїми роздумами. Ми нагадали один одному важливі істини, які Ісус у свій час доносив людству, які так, як і тоді, і сьогодні актуальні для нашого серця, незалежно від рівня духовного розвитку і відстані нашої до Бога. Завершимо також притчою Ісуса сьогоднішній інтерактив про важливість або про наслідки правильного відношення і неправильного відношення до слів Ісуса Христа. Отже, Він казав так: «Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на тім той кинулося, та не впав він, бо на камені був заснований. А кожен, хто слухає моїх цих слів і не виконує, подібен до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулося, і він упав, і велика була руїна його». Будемо слухати слова Ісуса, і що важливіше, будемо їх виконувати в своєму житті, будуючи міцний фундамент для власного життя і для власної вічності. Всім подяка, посилаємо вам любов і тепло, і також бажаємо миру і безпеки, і запрошуємо в майбутнє обговорення теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.